var viens pats darīt, dzīvot, jā, ja viss ir, jums te arī viss ir, kas vajadzīgs, jā, ja dzīvot.
Vēl pilnībā viss vēl nav, bet šis tas cīkums jāsagada, tad jau būs viss mierīgāk.
Savs dzīvoklis, savs ledusskapis, televizors un palodzīti, kur audzēt puķis, tagad ir vienai no bijušajām aprūpes centra iemītniecēm Dainai.
Pārnāca no pansionāta Iļģiem šeit dzīvot, pirms tam esam bija Liepainiec, 11 gadu bija pansionāta un tagad esmu Liepā atpakaļ.
Kā ir šeit salīdzinot ar Iļģiem tā dzīvošana?
Dienu pret nakti. Miers un visi ir labi. Daudz labāk nekā, nu, kā sakāt, jā, kopā kāds būtu.
Grupu dzīvokļi ir jauns pakalpojums. Liepājā kopumā pieejami 10 dzīvokļi, kuros šobrīd dzīvo 16 cilvēki. Ir gan vienvietīgi, gan divvietīgi dzīvokļi. Par iespējām stāsta grupu dzīvokļu vadītājs Dāvis Trasts.
Visi 16 cilvēki nāk no aprūpes centriem. Viņi ir pieraduši saņemt pilnīgi visu. Un šeit vienkārši viņi ir patstāvīgā dzīvē, un viņiem ir jāmācās dzīvot patstāvīgā veidā. Un tie ir tie izaicinājumi. Vienkārši ir adaptācijas periods, kur laikā vienkārši iemācīsies parūpēties paši par sevi.
Taču grupu dzīvokļu pakalpojums paredz arī sociālās aprūpes atbalstu. Cilvēkiem palīdz iegādāties gan pārtiku, gan plānot budžetu, stāsta Dāvis Trasts. Cilvēkiem ir pieejams atpūtas telpas, veļas mazgātava un citas iespējas.
Viņi visi šie cilvēki ir ar garīgi rakstura traucējumiem. Funkcionālie traucējumi kā tādi ratiņkrēslu mums nav, kuriem tāda veida funkcionāli traucējumi, bet tīri garīgi rakstura traucējumi. Tad tā ir garīga atpalicība, ir personām, kurām ir, un ir personas, kurām ir psihiska saslimšana. Tas tiek izvērtēts no psihiatra puses. Psihiatrs ir noteicis to, ka nav kontraindikācijas attiecībā uz šo pakalpojumu saņemšanu. Ģimenes ārsts tieši to paši ir apliecinājis, un mēs bijām aizbraukuši, mūsu darbinieki bija aizbraukuši arī izvērtēt šos klientus tur patām uz vietas.
Viss to priekš izstādes. Mēs aktīvi strādājam, te viss, ko jūs redzat.
Maijā Liepājā sāka darboties arī specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kur doras cilvēki arī no grupu dzīvokļiem. Tagad viņiem pieejams mūsdienīgas un plašas telpas dažādu prasmju apguvei. Turpina specializēto darbnīcu sociālā darbiniece Evita Krūmiņa.
Pērtējam ļoti pozitīvu šo iespēju, kas tiek dota klientiem, kur ir iznākuši no sociālās aprūpes iestādēm un ne tikai. Mēs to vērtējam kā pozitīvu iespēju arī tiem cilvēkiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem nav kur pavadīt ikdienu, nav kur nav iespējas pēc pilngadības mācīties vai apgūt kādas jaunas prasmes, tas šeit to var izdarīt. Un tā ir iespēja arī ģimenēm atpūsties.
Evita Krūmiņa stāsta, ka darbnīcas cilvēki apmeklējot ar prieku. Vairāk no cilvēkiem spējuši atrast arī pastāvīgu darbu, taču darba devējiem ir jārēķinās, ka var būt dienas, kad cilvēks nevarēs veikt savus pienākumus. Tikmēr darbnīcas ļauj viņiem attīstīt dažādas prasmes, turpina Evita Krūmiņa.
Mūsu uzdevums ir saskatīt viņos to, kas viņiem vislabāk padodas un attīstīt. Un tad ar dažādām darbībām, radošām, praktiskām, mēs to arī darām. Un ir, kas varētu labi strādāt. Dārzā, kas siltumnīcā, ir, kas virtuvē, jo mums ir maiturības. Jā. Ir, kas, vat, Aleksandrs, mums viens klientiņš, viņš ļoti laba ģips strādā, lai viskal ar koku viņš strādā. Tātad darbnīcās mēs arī koku rāmjus taisam, priekš gleznām, mēs tur apgleznojam zīdu un nu, piemeklējam katram, ko viņš var darīt. Un to, ko mēs redzam, darba terapeiti redz, ka iet tā lieta, vat, ir uz kaut ko talants, tad to arī mēģinam attīstīt.
Bet ne pūlis, ne certies tā, mums ir viskaistākā, tik un tā.
Izstādi, ko 30. septembrī atklās Liepājas Olimpiskajā centrā ar specializēto darbnīcu dalībnieku darbiem, papildinās arī muzikāli priekšnesumi, kam šobrīd gatavojas cilvēki. Ikdienā nodarbības apmeklē vidēji 10 līdz 12 cilvēki, kur speciālistu vadībā nodarbojas ar šūšanu, tamborēšanu, adīšanu, dekupāžu, sveču liešanu un papīra dizainu. Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija un to īsteno visā Latvijā. Turpmāk ieviestos pakalpojums Liepājā nodrošinās no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.